หยิบมาถกยกมาคุยเพื่อสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
วันนี้เรื่องของกสม.นะครับที่เราจะไปตรวจสอบรวมไปจนกระทั่งถึงไปรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งนะครับเพราะว่าทางกสม.ก็คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสถาบันพระปกเกล้านะครับก็จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูงนะครับหรือ Human Rights Exclusive Program นะครับเพื่อส่งเสริมให้นักบริหารระดับสูงมีความรู้ความเข้าใจตระหนักในหลักการและความสำคัญของสิทธิมนุษยชนสามารถนำความรู้ไปขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กรตลอดจนการสร้างแนวปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งรายละเอียดเรื่องนี้นะครับจัดขึ้นเมื่อไรผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมนะครับในหลักสูตรครั้งนี้จะประกอบไปด้วยส่วนไหนบ้างแล้วสาระเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับผมจะไปพูดคุยกับอาจารย์ประกายรัตน์ต้นธีรวงศ์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่ากสม.นะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับอาจารย์ประกายรัตน์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนะคะและท่านผู้ดำเนินรายการค่ะ
ครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่ผมเกริ่นไว้ว่าทางกสม.นี่โดยสถาบันพระปกเกล้าจะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรสำคัญเลยอาจารย์ก็คือการสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูงอาจารย์ที่มาที่ไปของการอบรมหลักสูตรครั้งนี้มันมาจากตรงไหนยังไงบ้างครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์เกริ่นนำตรงนี้ก่อนครับ
ค่ะก็การเปิดหลักสูตรนี้เนี่ยนะคะก็เกิดมาจากแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในชุดที่3เนี่ยนะคะแล้วก็เกิดมาจากหน้าที่และอำนาจนะตามรัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยนะคะที่กำหนดให้กรรมการสิทธิ์เนี่ยให้ความต้องเรียกว่าสร้างความตระหนักนะคะให
้
กับสร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนเนี่ยได้เข้าใจนะคะถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนนะคะทั้งหลักทั้งรัฐธรรมนูญนะคะแล้วทั้งหลักในต่างประเทศไม่ว่าในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะคะหรือหลักการปารีสเหล่านี้นะคะก็ล้วนแล้วแต่มุ่งนะคะให้กรรมการสิทธิ์เนี่ยนะคะให้สร้างเสริมความตระหนักนะคะให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนในมิติต่าง
ๆ
แล้วก็เรื่องการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะในประเทศไทยนะคะในต่างประเทศในเรื่องนี้ก็เน้นให้ความสำคัญในด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาด้วยเหตุนี้เนี่ยนะคะกรรมการสิทธิเองจึงได้ทำแผนส่งเสริมด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนขึ้นรองรับแผนยุทธศาสตร์นะคะที่เป็นแผนปฏิบัติการและหนึ่งในแผนส่งเสริมสิทธินะคะที่ดิฉันได้รับมอบหมายให้เป็นประธานคณะทำงานเนี่ยเรากำหนดกลยุทธ์นะคะกำหนดที่มีกลยุทธ์ให้มีหลักสูตรนะคะหลักสูตรในการสร้างต้องเรียกว่าสร้างเสริมนะคะความเข้าใจให้กับนักบริหารระดับสูงในด้านสิทธิมนุษยชนนะคะที่เรียกว่า Human Rights Executive Program นะคะ HREP และหลักสูตรนี้เนี่ยก็จะเป็นหลักสูตรแรกของภูมิภาคนี้นะคะกรรมการสิทธิเองเนี่ยในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยกำหนดให้การทำงานของกรรมการสิทธิในด้านส่งเสริมหรือคุ้มครองเนี่ยให้ทำเป็นระบบแล้วก็ให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างดังนั้นเนี่ยกรรมการสิทธิ์เนี่ยเราตระหนักดีว่าในเรื่องการสอนเนี่ยนะคะหรือการจัดอบรมเนี่ยคงจะไม่มีสถาบันไหนนะคะที่จะเหมาะสมเท่ากับสถาบันพระปกเกล้านะคะซึ่งท่านเน้นในหลักประชาธิปไตยอยู่แล้วแล้วก็พื้นฐานของหลักประชาธิปไตยนี่แหละค่ะหนึ่งในหลักสำคัญของโลกนะคะนอกจากหลักประชาธิปไตยหลักเรื่องก็จะเป็นหลักสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็เป็นหลักเรื่องนิติรัฐเนี่ยนะคะกรรมการสิทธิ์เนี่ยดิฉันจึงได้นำเรื่องนี้ไปปรึกษาในคณะกรรมการสิทธิบริหารว่าเราสมควรที่จะไปขอนะคะความอนุเคราะห์ความร่วมมือกับทางสถาบันพระปกเกล้าซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดอบรมนะคะในระบอบประชาธิปไตยอยู่แล้วนะคะทางกรรมการสิทธิ์นะคะก็เห็นด้วยนะคะ
คือ
กรรมการสิทธิ์ในรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยเขากำหนดให้กรรมการสิทธิ์เนี่ยทำงานกันแบบจะเรียกเป็นลักษณะองค์กรกลุ่มนะคะเดี๋ยวต้องขอความเห็นจากคณะกรรมการบริหารนะคะกรรมการสิทธิการเห็นชอบเดี๋ยวก็เลยลงไปประสานนะคะกับทางสถาบันพระปกเกล้าซึ่งท่านเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยค่ะท่านอาจารย์ พุทธิสารตันชัยนะคะท่านรองเลขาธิการนะคะท่านอาจารย์วิทวัฒน์ท่านก็กรุณานะคะกับท่านกรรมการศิษย์เห็นความสำคัญของการมีหลักสูตรนี
้
นะคะหลักสูตรนี้เนี่ยเรามุ่งไปที่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะแล้วก็ในภาคประชาสังคมแต่ต้องขอเป็นผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งสื่อมวลชนด้วยนะคะเพราะเหตุอะไรเพราะเราก็ได้นำเรียนทางสถาบันพระปกเกล้าว่าการที่จะทำให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนแล้วก็สามารถที่จะผลักดันเป็นนโยบายแต่ละหน่วยงานได้เนี่ยนะคะต้องควรจะต้องเริ่มมาจากผู้บริหารของแต่ละหน่วยเนี่ยท่านเข้าใจมิติเรื่องสิทธิมนุษยชนและท่านก็จะไปขับเคลื่อนนะคะในองค์กรของท่านได้ดังนั้นหลักสูตรนี้เนี่ยทางสถาบันพระปกเกล้าก็เห็นด้วยว่าควรจะเป็นหลักสูตรพิเศษที่จัดให้สำหรับผู้ที่จะเข้าเรียนก็จะเป็นนักบริหารระดับสูงนะคะโดยจุดมุ่งหมายก็คือเราต้องการให้ท่านเหล่านี้นำองค์ความรู้ที่ท่านได้รับเนี่ยนะคะกลับไปพัฒนานะคะหรือไปสร้างความตระหนักในองค์กรของท่านไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายยุทธศาสตร์ในองค์กรให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนนะคะเราก็เลยท่านกรรมการสิทธิ์เองก็ได้คุยกับสถาบันพระปกเกล้าแล้วก็ขอความกรุณาให้ทางสถาบันพระปกเกล้าท่านได้เป็นคนช่วยวางในด้านหลักสูตรท่านก็เลยตั้งนะคะท่านเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าก็เลยตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งก็จะประกอบไปด้วยกรรมการสิบส่วนหนึ่งนะคะดิฉันก็ลงไปเป็นกรรมการหลักสูตรแล้วก็มีท่านผู้ทรงคุณวุฒิของกรรมการสิบที่เป็นครูบาอาจารย
์
ในมหาลัยธรรมศาสตร์มหิดลนะคะและข้าราชการของกรรมการสิบส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มาจากอาจารย์จากสถาบันพระปกเกล้าแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ทางสถาบันพระปกเกล้าได้เรียนเชิญมาที่มีความเชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนต้องเรียนท่านผู้ฟังนะคะว่าการสอนเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นการที่จะสอนให้รับความรู้นะคะได้ง่ายนะคะถ้าผู้ที่มาสอนหรือมาบรรยายเนี่ยไม่เข้าใจนะคะและไม่เคยผ่านการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านครูบาอาจารย์หรือด้านเป็นกรรมการประจำอนุสัญญาในแต่ละอาจัดการอนุสัญญาที่ประเทศไทยไปรับมานะคะซึ่งเรื่องนี้ประเทศไทยเรามีบุคลากรนะคะที่ท่านไปช่วยทำงานนะคะในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นศาสตราจารย์ดร.วิชิตนะคะมันตราพรนะคะหรือว่าท่านอาจารย์สรรพสิทธิ์คุมประพันธ์นะคะเราก็จะเชิญท่านเหล่านี้มาเป็นอาจารย์แล้วก็พอเรามีกรรมการบริหารหลักสูตรแล้วก็เริ่มวางแผนทำหลักสูตรนี้เนี่ยนะคะต้องเรียกว่าเริ่มมาตั้งแต่ปี60น่ะนะคะ2560นะคะตั้งแต่เดือนตุลาคม2560
แล้วก็ปีกว่าแล้วครับอาจารย์
ค่ะปีกว่าแล้วค่ะนะคะพอธันวาคม60เนี่ยดิฉันก็เรียนนำต้องเรียกว่าวางหลักสูตรเสร็จดิฉันก็นำหลักสูตรเนี่ยเข้ามาขอนะคะกรรมการสิทธิ์เนี่ยก็เรียกกรรมการสิทธิ์บริหารในที่ประชุมนะคะเพื่อจะของบประมาณนะคะไปจัดอบรมนะคะคือหลักสูตรเสร็จเรามาของบประมาณงบประมาณที่ไปจัดอบรมเนี่ยก็เป็นงบประมาณที่รัฐบาลนะคะกรุณาให้กับกรรมการสิทธิ์นะคะมาบริหารจัดการนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นงบทั้งแรกเนี่ยเราของบเหลือจ่ายนะคะเพื่อที่จะมาจัดอบรมผู้บริหารระดับสูง70ท่านเนี่ยนะคะท่านกรรมการสิทธิ์ก็เห็นชอบด้วยนะคะและเราก็ได้เรียนกับสถาบันพระปกเกล้านะคะว่าบัดนี้เราก็พร้อมแล้วนะคะถึงได้มีการวางกติกาเงื่อนไขผู้ที่เข้าเรียนนะคะ
ค
แล้วก็ให้ทางสถาบันพระปกเกล้าเป็นคนจัดอบร
ม
แล้วก็ผู้ที่เราจะเชิญเข้าเรียนเนี่ยเราไม่ได้ให้ท่านเสียค่าใช้จ่ายนะคะ
คร
เราเชิญท่านมาเรียนนะคะโดยภายใต้งบของกับงบประมาณของกรรมการสิทธิ
์
นะคะที่เรียนนำเรียนว่าได้รับการสนับสนุนมานะคะ
ครับ
ค่ะ
ก็มาอบรมโดยที่ไม่ต้องควักค่าใช้จ่ายเองอาจารย์จัดขึ้นเมื่อไหร่วันไหนฮะอาจารย์ฮะ
โอเคตอนนี้เรากำลังเปิดรับสมัครนะคะ
ครับ
เราเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่15เนี่ยนะคะ
15เดือนไหนอาจารย์เดือน
15มกราเนี่ยค่ะ
จะ
สิ้นสุดวันที่31มกรานะคะมกราคมนี่เองนะคะก็เรียนอย่างนี้นะคะเรียนเชิญท่านผู้สนใจที่ท่านเป็นผู้บริหารระดับสูงนะคะของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนถ้าถามว่าในภาครัฐเนี่ยเรามีหนังสือเชิญไปในหน่วยงานโดยตรงก็เชิญไปแล้วนะคะให้ท่านกรุณาส่งบุคคลบุคลากรของท่านภายใต้เงื่อนไขที่เราได้วางคุณสมบัติไว้นะคะก็ส่งไปในส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งเราก็ประกาศรับสมัครทั่วไปนะคะเผื่อว่าจะมีหลายท่านที่ท่านเข้าในเงื่อนไขที่กรรมการสิทธิ์ได้วางไว
้
นะคะร่วมประสานบรรพบุรุษกล้าแล้วท่านสมัครมาแล้วก็ทางสำนักงานกรรมการสิทธิ์ก็จัดคณะกรรมการชุดหนึ่งเพื่อที่จะมาคัดสรรนะคะดูว่าท่านเข้า
ในสมบัติหรือเปล่า
ข่าวนี้ไหมนะคะถ้าท่านสนใจเนี่ยท่านเข้าไปในเว็บไซต์ของกรรมการสิทธิ์นะคะ www.nhrc.or.th นะคะก็สามารถที่จะโหลดทั้งใบสมัครนะคะตารางการอบรมนะคะเหล่านี้ออกมาได้แล้วเราก็จะเปิดหลักสูตรเนี่ยในวันที่3นะคะ3มีนาคม
3มีนาคม
3 4 5มีนาค่ะที่สถาบันพระปกเกล้านะคะก
็
คงเป็นที่ตรงพิพิธภัณฑ์นะคะในวันที่3วันที่4ก็จะเริ่มอบรมเลยนะคะ
ครับ
หลายท่านบอกว่าสนใจว่าคุณสมบัติที่กรรมการสิทธิ์ได้วางไว้นะคะ
เป็นยังไงบ้างอาจารย์คุณสมบัติครับ
เนี่ยค่ะก็จะเป็นกลุ่มที่1เนี่ยก็จะเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติน
ะครับสนชครับ
แล้วก็เป็นถ้ากลุ่มที่2เป็นข้าราชการการเมืองกลุ่มที่3ก็เป็นข้าราชการศาลยุติธรรมดำรงตำแหน่งตั้งแต่รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นและชั้น4ขึ้นไปหรือเทียบเท่าข้าราชการตุลาการศาลปกครองนะคะข้าราชการอัยการนะคะชั้นบกขึ้นไป
ครับ
ข้าราชการพลเรือนเนี่ยเราเชิญซึ่งต้องดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นหรือผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้อำนวยการระดับสูงนะคะถ้าดำรงตำแหน่งทางวิชาการก็ระดับผู้เชี่ยวชาญขึ้นไปนะคะ
ครับ
ก็ข้าราชการครูเนี่ยเราก็เชิญนะคะจะต้องดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นไม่น้อยกว่า3ปีหรือเทียบเท่านะคะแล้วก็มีอีกกลุ่มก็คือเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานข้าราชการของรัฐองค์กรตามรัฐธรรมนูญองค์การมหาชนนะคะที่ตำแหน่งเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนทั้งรัฐวิสาหกิจกลุ่มที่7นี่แหละค่ะคือกลุ่มสื่อมวลชนนะคะกรรมการสิทธิ์ก็อยากได้สื่อมวลชนนะคะที่ท่านมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า10ปีให้เข้ามาเรียนด้วยนะคะเพราะสื่อมวลชนก็จะเป็นผู้ที่จะนำเรื่องหลักสิทธิมนุษยชนนะคะมิติฐานสิทธิ์ไปเผยแพร่ต่อได้นะคะค่ะแต่ท่านต้องมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า10ปี
ไม่น้อยกว่า10ปีครับ
ค่ะ
ครับ
แล้วก็มีนายทหารในตำรวจจะต้องเป็นชั้นยศอัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษนาวาเอกพิเศษพ
ัน
ตำรวจเอกพิเศษขึ้นไปผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะผู้ประกอบกิจการและผู้บริหารระดับสูงของกิจการภาคเอกชนเช่นท่านมีบริษัทห้างร้านท่านสนใจนะคะท่านอยากจะเข้าร่วมนะคะอบรมหลักสูตรนี้เนี่ยท่านก็สมัครมาได้แต่ท่านจะต้องมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า5ปีนะคะ
ครับ
ซึ่งจะอยู่ในเงื่อนไขแล้วก็เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรพัฒนาเอกชนก็คือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร
เป็นมูลนิธิ
สมาคมเหล่านี้นะคะองค์กรทางสังคมแต่ต้องมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า5ปีนะคะกลุ่มที่12ก็เป็นผู้บริหารสำนักงานกฎหมายสำนักงานทนายความกรรมการบริษัทสำนักงานกฎหมายบริษัททนายความเหล่านี้นะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือบุคคลที่สำนักงานกรรมการสิทธิพิจารณาให้อบรมเนื่องจากมีประสบการณ์และผลงานด้านสิทธิสมเป็นที่ประจักษ
์
นะคะ
คอ
ันนี้ก็คือเงื่อนไขสำหรับหลักสูตรนี้นะคะ
ค
ว่าที่เราขอเป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเกิดท่านมีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไขระดับที่ตามที่ท่านได้นำเรียนมานะคะก็ได้เชิญท่านสมัครมาเรียนนะคะในเรื่องในหลักสูตรนี้ซึ่งสำหรับเป็นรุ่นที่หนึ่งแล้วก็เป็นหลักสูตรแรกนะคะของประเทศไทยและน่าจะเป็นของภูมิภาคนี้ด้วย
ครับอาจารย์ประกายรัฐเท่าที่ดูเนี่ยคุณสมบัติของคนที่สามารถที่จะเข้ามาอบรมหลักสูตรนี้ได้เนี่ยถือว่าโอ้นี่เป็นโครงการใหญ่เลยนะอาจารย์ฮะเป็นโครงการใหญ่แล้วก็ดูจากเนื้อหาดูจากสิ่งที่อาจารย์เรียนมาเมื่อสักครู่ว่าเป้าจุดประสงค์จริงๆก็คืออยากให้มีการตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนของนักบริหารระดับสูงแสดงว่านี่เป็นโปรเจกต์ใหญ่มากเลยอาจารย
์ค่ะเป็นสิ่งที่กรรมการสิทธิคาดหวังนะคะว่าหลักสูตรนี้เนี่ยเราจะสร้างให้ผู้บริหารระดับสูงเนี่ยท่านได้เข้าใจที
่
เข้ามาเรียนเนี่ยนะคะท่านเข้าใจท่านจะเข้าใจอย่างแท้จริงและนำองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนที่ท่านได้รับการถ่ายทอดเนี่ยนะคะเอาไปใช้นะคะไปต้องเอาไปวิเคราะห์ไปทำให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาทักษะต่างๆนะคะแล้วก็ท่านสามารถปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในองค์กรของท่านได้แล้วก็ผลักดันขับเคลื่อนองค์กรของท่านเนี่ยทางด้านนโยบายนะคะให้มีฐานคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนอยู่ด้วยนะคะเราก็มองว่าถ้าระดับสูงเนี่ยคือระดับผู้บริหารเข้าใจเนี่ยนะคะการทำงานเนี่ยก็จะต้องถือว่าในแต่ละองค์กรเนี่ยถ้ามีมิติในสิทธิชนก็จะง่ายขึ้นมีหลายท่านถามนะคะว่าทำไมเราไม่ให้ความรู้นักเรียนนักศึกษานะคะบอกอันนั้นก็มีหลักสูตรนะคะเรากำลังทำกำลังจะสำเร็จนะคะหลักสูตร
ก็จะหลายระดับใช่ไหมอาจารย์
สอนกิจกรรมสำหรับสิทธิชนสำหรับเด็กประถมวัยนะคะประถมมัธยมเราทำในด้านการศึกษานะคะและรวมศึกษาเราก็ทำ
ก็หลายระดับใช่ไหมอาจารย์
ใช่ค่ะ
คราวนี้หลักสูตรนี้อาจารย์
จะใช้ในการขับเคลื่อนนะคะ
ครับอาจารย์ครับหลักสูตรนี้จะใช้เวลาในการอบรมกี่วันกี่ปีกี่ชั่วโมงไม่ใช่กี่ปีกี่วันกี่ชั่วโมงอาจารย์ฮะ
ค่ะหลักสูตรนี้เราวางหลักสูตรไว้นะคะเป็นหลักสูตรประกาศบัตรนะคะก
็
จะใช้เวลาอบรมเพียง5เดือนนะคะ
5เดือนครับ
4เดือนประมาณ4เดือนค่ะ180ชั่วโมง4เดือนกว่าๆนะคะก็จะมีทั้งการเรียนการสอนในห้องเรียนเนี่ยประมาณ111ชั่วโมง มีการเสริมสร้างประสบการณ์เชิงประจักษ์คือออกไปศึกษาดูงานในประเทศนะคะคือต่างประเทศนี่เราเรียนว่าไม่มีงบประมาณนะคะ
ไม่พอเอาในประเทศก่อน
ไปดูงาน
ค่
ะในดูงานเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะในจังหวัดใกล้ๆกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยครั้งหนึ่งแล้วก็ไปดูงานต่างจังหวัดนะคะที่ต้องไปพักค้างเนี่ยนะคะหนึ่งครั้งแล้วเสร็จแล้วเราก็จะให้มีการมาถอดบทเรียนนะคะต้องเรียนอย่างนี้เลยนะคะว่าหลักสูตรเนี่ยเราวางหลักสูตรยากมากเพราะผู้เรียนก็เป็นผู้บริหารระดับสูงนะคะเพราะนั้นวิชาสิทธิมนุษยชนในการสอนเนี่ยปกติต้องใช้สอนระดับปริญญาโทนะคะซึ่งก็จะยากนิดนึงที่จะทำความเข้าใจแต่ก็บังเอิญเราก็โชคดีค่ะได้ครูบาอาจารย์ที่ท่านตกผลึกในเรื่องนี้มาท่านเลยแบ่งกลุ่มวิชาการสอนเป็นเจ็ดกลุ่
ม
นะคะถ้าพอมีเวลาดิฉันอยากเรียนนะคะท่านผู้ฟังว่ากลุ่มวิชาน่าเรียนมากกลุ่มวิชาแรกเนี่ยเป็นฐานคิดและหลักการด้านสิทธิมนุษยชนนะ
ค
ะทั้งในและต่างประเทศเขาเรียก human rights based approach เนี่ยนะคะอันที่สองกลุ่มวิชาสองเป็นมาตรการกลไกสิทธิมนุษยชนเพราะว่ามาตรการกลไกสิทธิมนุษยชนเนี่ยเมื่อเอามาใช้ในองค์กรท่านแล้วเนี่ยจะทำยังไงจะทำให้องค์กรท่านได้รับอะไรนะคะสังคมไทยจะได้รับอะไรประเทศชาติจะได้รับอะไรนะคะแล้วก็สถานการณ์สิทธิชนในสถานการณ์โรคนะคะว่าตอนนี้มันเป็นยังไงไปยังไงมายังไงถึงเรื่องสิทธิชนที่เข้ามาอยู่ในประเทศเรานะคะสิทธิชนบนกระแสความท้าทายวิชากลุ่มวิชาที่5เป็นบทบาทของผู้บริหารกับงานสิทธิมนุษยชนอันนี้เรามาให้เครื่องมือท่านเลยนะคะว่าถ้าท่านต้องเอางานสิทธิมนุษยชนไปขับเคลื่อนเนี่ยในเชิงสันติวิธีเชิงสมัครใจเนี่ยท่านต้องใช้เครื่องมือแบบไหนเรื่องการสื่อสารนะคะและสุดท้ายก็เป็นเรื่องการเสริมสร้างประสบการณ์เชิงประจักษ์และนำมาสู่กลุ่มที่7ก็คือเราหวังว่าท่านจะสังเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนสำหรับรูปแบบการศึกษาที่ท่านได้รับไปทั้งนี้มีทั้งการบรรยายอภิปรายเราจะไม่เน้นการบรรยายคนเดียวนะคะเราจะเน้นการอภิปรายคือต้องการให้มีการวิเคราะห์แลกเปลี่ยนโดยใช้เบสต้องเรียกกรณีศึกษาเป็นฐานนะคะแล้วก็เราใช้การไปดูงานเพื่อที่จะกลับการมาวิเคราะห์และการจบเนี่ยท่านเรียนแล้วจะจบเนี่ยหนึ่งท่านต้องทำเอกสารวิชาการเป็นกลุ่มนะคะเพื่อจะบอกกับเราว่าท่านเรียนแล้วเนี่ยท่านได้อะไรและท่านจะนำไปใช้อย่างไ
ร
แล้วเราก็ขอเอกสารเชิงนโยบายส่วนบุคคลด้วยคืออยากให้ท่านบอกกับเราว่าสิ่งที่ท่านได้รับเนี่ยท่านจะเอาไปขับเคลื่อนนะคะในองค์กรของท่านอย่างไรนะคะก็เป็นสิ่งที่กรรมการสิทธิ์และก็ทางสถาบันปกครองนะคะก็เราก็คาดหวัง
ครับก็ดีอาจารย์ครับ
ต้องเรียนท่านผู้ฟังนะคะผู้ที่สำเร็จการอบรมจะได้รับอะไรนะคะที่หลายท่านคงฟังอยู่นะคะ
ครับรับอะไรบ้างอาจารย์
ประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูงนะคะและเข็มวิทยาฐานะของสถาบันปกครอง
ครับ
ครับ
คร
ับก็เรียนท่านผู้ฟังนะคะว่าอันนี้ก็เป็นหลักสูตรแรกนะคะที่ถือว่าเป็นหลักสูตรครั้งแรกของกรรมการสิทธิ
์
นะคะแล้วก็ของสถาบันปกครองด้วยนะคะแล้วก็ทุ่มเทแล้วก็คาดหวังนะคะว่านักบริหารระดับสูง70ท่านซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายที่นำเรียนท่านไปเนี่ยจะได้รับองค์ความรู้เนี่ยนะคะภายใต้หลักสิทธิ์ ธิมนุษยชนเนี่ยนะคะเอาไปใช้ขับเคลื่อนนะ
ค
ะอันเป็นประโยชน
์
ประเทศชาตินะคะและความเป็นอยู่ของชาวไทย
ดีครับอาจารย
์ที่ต้องได้รับผลดีจากหลักสูตรนี้นะคะ
ก็รับสมัครถึงวันที่31มกราคมนะอาจารย์ฮะ
ใช่ค่ะเรารับสมัครถึง31มกราคมนี้เองนะคะ
ที่สถาบันพระปกเกล้าใช่ไหมอาจารย
์ค่ะใช่เชิญๆค่ะ
ครับครับเอาละฮะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ประกายรัตน์นะครับอาจารย์ครับ
ค่ะยินดีนะ
ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ต่อไปที่สมาคมสถาบันสิทธิมนุษยชนนะคะสำนักงานนะคะที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะคะอาคารบีฝั่งใต้ได้นะคะแล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์ของเรานะคะก็จะมีใบสมัครพร้อมนะคะรวมทั้งเงื่อนไขต่างๆที่ดิฉันได้เรียนให้ท่านผู้ฟังในสักครู่นี้ค่ะ
ครับเอาละฮะขอบพระคุณอาจารย์ประกายรัตน์นะครับอาจารย์ครับ
ครับ
สวัสดีครับอาจารย์ประกายรัตน์ต้นธีรวงศ์นะครับซึ่งก็เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใครสนใจนะครับก็สามารถไปสอบถามนะครับโทรศัพท์เข้าไปก็ได้ครับมีหมายเลขโทรศัพท์นะฮะกดจดไว้หน่อยก็ดีนะครับ02-141-3922นะครับ02-141-3900-02-141-3931ในวันและเวลาราชการหรือทางเว็บไซต์นะครับของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับหรือจะไปสอบถามได้โดยตรงนะครับที่สำนักงานของคณะกรรมการสิทธินะครับอาคาร B ฝั่งใต้นะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงสามารถที่จะเข้าไปสอบถามได้ในเว็บไซต์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับรับสมัครวันสุดท้าย31มกราคมนี้นะฮะนี่เป็นการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูงนะครับ Human Rights Exclusive Program นะครับหรือว่า HREP นะฮะอันนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับก็รับเฉพาะผู้บริหารระดับสูงนะครับทั้งภาครัฐนะฮะทั้งภาครัฐแล้วก็ในส่วนของNGO นะครับก็คือหน่วยงานที่ไม่ประสงค์แสวงหากำไรรวมไปก็ถึงภาคเอกชนโดยทั่วไปนะครับแต่ว่าตำแหน่งเนี่ยต้องระดับสูงหน่อยนะครับแล้วก็ทำงานถ้าเป็นเอกชนนี้ก็ทำงานไม่น้อยกว่า5ปีขึ้นไป